έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Δεν τα έχουμε πει, με λίγες μέρες καθυστέρηση. Μπήκαμε αισίως στο μήνα της Άνοιξης και άνοιξε έτσι λίγο η καρδιά μας. Όχι βέβαια ότι έχουμε περάσει και κανένα βάρη χειμώνα. Δεν ξέρω βέβαια τι μας περιμένει από εδώ και στο εξής, γιατί Μάρτης, γδάρτης λέει. Λοιπόν, η Ευρώπη είναι στην κατάψυξη. Ελπίζω βεβαίως να μην φτάσουν τα χιόνια και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά βεβαίως η αίσθηση ότι μπήκε η άνοιξη έτσι και λίγο τα λουλούδια που έχουν ανθίσει και μας φτιάχνουν λίγο τη διάθεση, λίγο το ότι οι μέρες θα είναι πλέον έτσι πιο χαμογελαστές και πιο ζεστές. Εγώ τουλάχιστον δηλώνω λάτρης της άνοιξης. Ο καιρός εδώ γενικά φτιάχνει στην Αττική τουλάχιστον, έτσι, γιατί εντάξει, τα πιο βόρεια είναι ακόμα πιο παγωμένα. Ο καιρός βοηθάει και βοηθάει βεβαίως και στις προπονήσεις, διότι σου κάνει έτσι περισσότερο κέφι να βγεις έξω και να γυμναστείς. Οπότε ψηφίζω Βαγκωτό Άνοιξη. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Για και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 9, εδώ παρέα με τον Άγγελο Φιλτισάκο που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Μαζί με τη Βάσο Μπούσουλα που είναι στην παραγωγή. Και βεβαίως μαζί με όλους εσάς που είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά όλους τους αθλούμενους, όλες τις ηλικίες, όλα τα αθλήματα, ατομικά και ομαδικά και όλα τα επίπεδα θα έλεγα. Είτε κάνει κάποιος πρωταθλητισμό, είτε είναι ερασιτέχνης. Αναφέρομαι στο σύνδρομο της υπερπροπόνησης. Στο να ξεπερνάει δηλαδή κάποιος τα όρια αντοχής του στην προπόνηση, στο να ανεβάζει κατά πολύ την ένταση και τη διάρκεια της προπόνησής του, πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα επιφέρει και πιο γρήγορα και πιο θεαματικά αποτελέσματα στις αθλητικές του επιδόσεις. Αλλά μάλλον το αποτέλεσμα αυτό είναι αντίθετο από το επιθυμητό, με πάρα πολλές δυστυχώς συνέπειες. Έτσι λοιπόν, αν ενώ γυμνάζεστε εντατικά, η απόδοσή σας είναι μειωμένη, αν νιώθετε έτσι αδικαιολόγητο αίσθημα μυϊκής κόπωσης, αν έχετε μελαγχολική διάθεση, αν νιώθετε ανορεξία, αν κάνετε γενικώς ανήσυχο ύπνο ή από την άλλη, αν γυμναζόσασταν και πλέον έχετε εγκαταλείψει τα στάδια μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα έντονων και παρατεταμένων χρονικών διαστημάτων προπόνησης και πλέον δεν επιθυμείτε να ξαναδείτε τους αγωνιστικούς χώρους, τότε ίσως να είστε αντιμέτωποι με το σύνδρομο της υπερπροπόνησης. Λοιπόν, στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα είναι ο Δημήτρης Τζεφαλής, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και προπονητής του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Δράμας και της ομάδας One Step Beyond Endurance Team με στόχο την προαγωγή των δρόμων μεγάλων αποστάσεων και της διαβίου άσκησης. Ο Δημήτρης είναι κοντά μας και τον καλημερίζω.
Καλημέρα Βίκη, καλημέρα στους ακροατές, τους πρωινούς ακροατές.
Τι κάνεις?
Είμαι πολύ καλά.
Έχουμε καιρό να τα πούμε.
Ναι, είναι χαρά μου και πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή και αισθάνομαι υπεύθυνος γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπες αφορά όχι μόνο όλες τις ηλικίες και όλα τα αθλήματα, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να τα ακούσουν και γονείς που πολλές φορές επεμβαίνουν και παρεμβαίνουν λανθασμένα και δεν βοηθούν τα παιδιά τους.
Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Εγώ ξέρω λοιπόν ότι εσύ έχεις έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω σε αυτό το θέμα. Έχεις γράψει και άρθρα πάνω σε αυτό. Οπότε θα μας βοηθήσουν έτσι οι κατευθύνσεις σου αρκετά. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι, διότι κυριαρχεί γενικώς η πεποίθηση ότι το σύνδρομο υπερπροπόνησης αφορά μονάχα τους αθλητές που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό. Διότι το βαρύ έτσι προπονητικό τους πρόγραμμα είναι πολλές φορές μεγαλύτερο από τις δυνατότητες ή τις δυνάμεις τους. Οπότε θεωρείται ως ένα σημείο εύλογο να συμβεί. Είναι όμως έτσι τα πράγματα ή μήπως οι ερασιτέχνες αθλητές εμφανίζονται έτσι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη υπερκόπωσης?
Είναι αλήθεια ότι οι ερασιτέχνες έχουν μεγάλη πιθανότητα να εμφανίζουν μεγαλύτερα συμπτώματα υπερπροπόνησης και υπερκόπωσης λόγω του ότι δεν έχουν σωστά δομημένα προγράμματα. Δηλαδή οι πρωταθλητές έχουν από πάνω τους την προπονητική ομάδα, έχουν έναν προπονητή ο οποίος δομεί το πρόγραμμά τους σύμφωνα με τις αρχές της προπόνησης και του περιοδισμού. Τα ερεθίσματα εναλλάσσονται και σε διάρκεια και σε ένταση και έτσι το αποτέλεσμά τους συνήθως καθοδηγείται πιο επιστημονικά. Οι ερασιτέχνες δρομήσεις τώρα από την άλλη, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι δρομής, είτε είναι όλων των ομαδικών αθλημάτων ή ατομικών, δεν έχει σημασία.
Οτιδήποτε και αν κάνει κάποιος, ναι.
Είναι ευάλωτοι στο να αναπτύξουν αυτά τα συμπτώματα κόπωσης, γιατί δεν γνωρίζουν τα σημάδια που πρέπει να δώσει το σώμα τους, που πρέπει να δίνει μετά από μια σωστή προπόνηση. Δεν αυξάνουν την προπόνηση προοδευτικά και δεν τηρούν πολλές φορές τις αρχές της αποκατάστασης, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί η προπόνηση δεν είναι όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Mm-hmm. Και έτσι πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τα σημάδια της υπερκόπωσης πολύ αργά.
Θα το χαρακτήριζα λοιπόν και βάσει και με αυτόν τον οποίον λες, ως ένα παραπλανητικό λίγο σύνδρομο, όπου αρκετοί αθλητές, έτσι μιλώντας μαζί τους, ερμηνεύουν την εξάντληση που μπορεί να νιώθουν κάποιες φορές ως ανεπάρκεια της φυσικής τους κατάστασης. Και έτσι λοιπόν αυξάνουν και αυξάνουν συνεχώς την προπονητική τους επιβάρυνση για να μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι και να νιώσουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις τους. Το έχεις διαπιστώσει αυτό να συμβαίνει?
Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Οι αθλητές αποδίδουν τη μειωμένη απόδοση, γιατί ενώ βλέπουν ότι είχαν μια πολύ καλή βελτίωση, προσπαθούν περισσότερο, αλλά βλέπουν ότι τα αποτελέσματά τους είναι φτωχά. Οπότε θεωρούν ότι οφείλεται σε λυπή προπόνηση και έτσι μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο αυξημένης προπόνησης, αυξημένου στρες και μείωση της απόδοσης αντί βελτίωσης. Και δυστυχώς για πολλούς από τους αθλητές υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι ακόμα και λίγες εβδομάδες πολύ εντατικής προπόνησης, χωρίς τη σωστή αποκατάσταση, είναι αρκετές για να οδηγήσουν τον οργανισμό σε ένα μεγάλο στρες.
Σοβαρά,
Ναι, και ή μονότονης προπόνησης, δηλαδή ειδικά οι αθλητές αντοχής, όταν κάνουν μια μονοτονία στην προπόνηση και αυξάνουν συνεχώς τον όγκο της προπόνησής τους, μπορούν να μπουν σε αυτή το φαύλο κύκλο της υπερπροσπάθειας και λοιπούς αποκατάστασης.
Πάμε λοιπόν όμως να μας εξηγήσεις τι είναι ακριβώς ο σύνδρομο υπερπροπόνησης. Πώς ορίζεται ακριβώς?
Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η συστρωφτική επίδραση της έντονης προπόνησης, δηλαδή περισσότερα ερεθίσματα και εντονότερα από το ιδανικό, από αυτό που ο κάθε οργανισμός μπορεί να αντέξει, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτό συνήθως συνοδεύεται από άλλες παραμέτρους, όχι προπονητικές απαραίτητα. Μπορεί να είναι εργασιακή κόπωση, ψυχολογική πίεση, οικονομικά προβλήματα, άλλοι παράγοντες άγχους που οδηγούν σε μια παρατεταμένη μείωση της απόδοσης σε συνδυασμό με την έντονη άσκηση. Αποτέλεσμα αυτού μπορεί να είναι να αργεί ο οργανισμός να ξεκουραστεί, ενώ παλιότερα ξεκουραζόταν με μία-δύο-τρεις μέρες, μπορούσε να επανέλθει σε μια έντονη προπόνηση. Όταν αρχίζει αυτή η αθλητική εξάντληση, η κόπωση να γίνεται πιο χρόνια, τότε ο οργανισμός αρχίζει και μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο. Είναι σημαντικό λίγο, Βίκυ, να τονίσουμε, να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές, οι οποίοι δεν είναι έμπειροι δρομής, ποια είναι η διαδικασία της προπόνησης, αν συμφωνείς.
Βεβαίως.
Όταν λοιπόν κάποιος κάνει προπόνηση, μετά την προπόνηση έχει μια πτώση της απόδοσής του, δηλαδή έρχεται μια κούραση, μια κόπωση. Αυτή η κόπωση πρέπει να συνοδευτεί από ένα σωστό διάστημα αποκατάστασης, η οποία μπορεί να είναι μια πολύ χαλαρή προπόνηση ή μια εναλλακτική προπόνηση ή μπορεί να είναι απόλυτη ξεκούραση που βοηθάει κάποιες ηλικίες και κάποιους αθλητές. Αυτή λοιπόν η ξεκούραση θα φέρει τον οργανισμό λίγο πιο ψηλά από ό,τι ήταν πριν σε μια φάση η οποία ονομάζεται υπερανάληψη. Αυτή η υπερανάληψη όταν είναι ποιοτική, ονομάζεται λειτουργική υπερανάληψη, αυτή οδηγεί στη βελτίωση της απόδοσης. Αν όμως ο αθλητής δεν ξεκουραστεί όπως θα έπρεπε μετά από κάποιες προπονήσεις, αντί να πετύχουμε την υπερανάληψη, οδηγούμαστε σε μια μείωση της απόδοσης, έρχεται μια μεγαλύτερη κόπωση και ο αθλητής στην προσπάθειά του, επειδή βλέπει την απόδοσή του να πέφτει, περνάει μια φάση, ειδικά αν δεν καθοδηγείται επιστημονικά από κάποιον προπονητή, κάνει μια προπόνηση πανικού στην ουσία, που προσπαθεί να επανακτήσει τη φόρμα του.
Απογοητεύεται με λίγα λόγια. Πιστεύει ότι αυτό το οποίο κάνει δεν είναι αρκετό, οπότε ξανασυνεχίζει.
Ακριβώς. Και έτσι οδηγείται στην υπερπροσπάθεια. Η νέα προσπάθεια φέρνει οξία υπερπροπόνηση. Και αυτό όταν εξελιχθεί, φτάνουμε στο σύνδρομο υπερπροπόνησης, που εκεί πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να ακούμε το σώμα μας, έτσι. Ανεξάρτητα αν γυμναζόμαστε μόνοι μας ή αν γυμναζόμαστε με κάποιο προπονητή που μπορεί να μας έχει βγάλει ένα πρόγραμμα εβδομαδιαίο, θα πρέπει να ακολουθούμε το πρόγραμμα ανάλογα με το πώς νιώθουμε, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και είναι ένα σύνδρομο το οποίο δυστυχώς οδηγεί και πάρα πολλούς αθλητές στην απομάκρυνση από τους αγωνιστικούς χώρους, έτσι.
Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς και αποδίδεται όχι μόνο σε ενήλικες ερασιτέχνες δρομής που είναι ένα κίνημα που το οποίο αυξάνεται και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τους ανθρώπους να γυμνάζονται. Μπορούμε να το δούμε και στα στάδια. Βλέπουμε εκατοντάδες ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, αθλητές τύπου, καλαθοσφαιριστές που σε ηλικίες 12, 13, 14 ετών κερδίζουν ομάδες, πρωταθλήματα, ακόμα και τις ομάδες της Μπαρτσελώνα, του Άγιαξ, σε διάφορα τουρνουά που γίνονται έξω. Βλέπουμε όμως αυτοί οι παίκτες δεν φτάνουν ποτέ να παίξουν στα ελληνικά πρωταθλήματα σε περίοδο ενηλικίωσης. Γίνεται δηλαδή μια πρόωρη εξειδίκευση, μια απότομη αύξηση της επιβάρυνσης και προσπαθούν να πετύχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα.
Είναι πράγμα αυτό που λέμε συνήθως καίγονται.
Ναι, είναι έτσι. Το burnout είναι ένας συγγενικός όρος της υπερπροπόνησης.
Είναι αλήθεια ότι ένα μεγάλο μέρος των αθλητών που πέφτει έτσι θύμα της υπερπροπόνησης είναι γυναίκες. Είμαστε έτσι λίγο πιο πεισματάρες, πιο μαχητικές.
Ναι, αυτό ισχύει. Δεν έχει αποδειχθεί ερευνητικά με απόλυτους αριθμούς. Αλλά αληθεύει ότι οι γυναίκες είστε πιο ανταγωνιστικές. Η ορμονική λειτουργία των γυναικών σε συνδυασμό με την έντονη άσκηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, που συνήθως συνοδεύεται και από ηλική αποκατάσταση, μπορεί να οδηγήσει στη λεγόμενη αθλητική τριάδα. Η αθλητική τριάδα είναι ένα σύνδρομο που περιλαμβάνει μέσα την οστεοπόρωση, χαμηλή οστική πυκνότητα, την αμινόρια και διάφορες διατροφικές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να είναι ή νευρική ανορεξία ή βουλιμία. Τα ποσοστά δυστυχώς είναι πάρα πολύ ψηλά των γυναικών που παρουσιάζουν αυτά τα φαινόμενα και είναι σημαντικό οι γυναίκες να προπονούνται σωστά, με σωστές περιόδους αποκατάστασης και σωστά ερεθίσματα.
Mm-hmm. Δημήτρη, πώς μπορούμε τώρα να εντοπίσουμε έγκαιρα ότι πάσχουμε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ρήμα αυτό από το σύνδρομο αυτό, από το σύνδρομο της υπερπροπόνησης, της υπερκόπωσης, υπάρχει κάποιος έγκαιρος τρόπος?
Απόλυτα άγκυρος τρόπος, δηλαδή δεν είναι όπως κάνω μια μαγνητική τομογραφία, είδα ότι έχω μια θλάση και προσπαθώ να τη θεραπεύσω. Δεν υπάρχει αυτή η απόλυτη εξέταση. Μπορούμε να το κάνουμε με ένα συνδυασμό εξετάσεων. Η ονομασία και του συνδρόμου δηλώνει αυτή την άγνωστη αιτία που το προκαλεί. Αλλά σίγουρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά όταν βλέπουμε ότι προπονήσεις που μπορούσαμε πριν να διαχειριστούμε, χρόνους που μπορούσαμε να βγάλουμε, δεν μπορούμε να τους καταφέρουμε πλέον. Όταν σε επίπεδα ομαδικών αθλημάτων, όταν βλέπουμε μια τεχνική που ο αθλητής είχε κατακτήσει, δεν μπορεί να την επαληθεύσει. Σε τεχνικά αγωνίσματα, όπως το ποδόσφαιρο, πολλοί αναρωτιούνται γιατί ο αθλητής δεν μπορεί να κάνει, αφού το έκανε παλιότερα. Έχει αϊπνία, έχει μελαγχολία, μπορεί να έχει ανορεξία, νευρικότητα, όπως ανέφερε στην αρχή, όλα τα συμπτώματα του συνδρόμου. Και δυστυχώς οι προπονητές το αντιλαμβάνονται αργά, από τη μείωση της απόδοσης του αθλητή και πολλές φορές προσπαθεί να αυξήσουμε την προπόνηση για να ανταπεξέλθουν στην μείωση της απόδοσης.
Λοιπόν, από και κάτι το οποίο αφορά κυρίως τους ερασιτέχνες αθλητές, έτσι, κυρίως δρομής, οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί κάποια στιγμή στο παρελθόν να έκαναν αθλητισμό, δηλαδή στα πιο νιάτα τους, και να ξεκινούν, ας πούμε, τώρα στα 40 να ξανακάνουν πάλι αθλητισμό. Δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε μια διαδικασία να συγκρίνουν τους χρόνους, γιατί υπάρχει και αυτή η παγίδα. Έκανα, ξέρω εγώ, το χιλιάρι όταν ήμουν 30 ή 28, 4 λεπτά το χιλιόμετρο, και τώρα, ας πούμε, που ξεκινάω στα 40, προσπαθώ πάλι να ξαναμπω στην ίδια λογική και να ξανακάνω πάλι 4 λεπτά. Περνάει ο χρόνος.
Απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, πρέπει να δομούμε την προπόνησή μας και τις προσδοκίες μας σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στην ηλικία που βρισκόμαστε, στη φάση που βρισκόμαστε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πέρα από την αύξηση του όγκου και της έντασης της προπόνησης, όπως μας είπες, τι άλλο θα μπορούσε να ευθύνεται για την εκδήλωση του συνδρόμου αυτού?
Συχνά οι έντονες διαλυματικές προπονήσεις, και ειδικά όταν αποκαθίστανται με σωστά διαλύματα, είναι σημαντική αιτία πρόκλησης του συνδρόμου. Άλλες αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν είναι ο μειωμένος ύπνος, οι ψυχολογικές διαταραχές που ανέφερα πριν, τα ταξίδια, το jet lag, δηλαδή όταν κάποιος ταξιδέψει και μεταφερθεί σε μια άλλη χώρα, εκεί χρειάζεται μια προσοχή, πρέπει να δώσει λίγο στον εαυτό του μερικές μέρες προσαρμογής όταν ταξιδεύουμε να κάνουμε μαραθωνίους ή άλλους αγώνες σε άλλες χώρες. Η αφυδάτωση, η κακή διατροφή, προηγούμενες ασθένειες, προσπαθούμε να μπούμε γρηγορότερα γιατί αισθανόμαστε ότι χάσαμε μερικές προπονήσεις. Και εκεί αρχίζουμε και μπαίνουμε λίγο πιο έντονα από ό,τι πρέπει. Δεν δίνουμε στον εαυτό μας το χρόνο να συνέλθει. και μπαίνουμε σε χειρότερες καταστάσεις. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις, εργασιακές, οικονομικά προβλήματα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ακροατές ότι σε προπονητικά κάμπ ελίτ αθλητών οι ομοσπονδίες προστατεύουν τους αθλητές από τα προβλήματα οικογενειακά και οικονομικά. Δεν τους αφήνουν να ασχολούνται με αυτά. Και
είναι σε πιο αποστηρωμένο περιβάλλον, έτσι.
Είναι προσιλωμένοι στο στόχο τους. Εμείς δεν μπορούμε δηλαδή να θέλουμε να κάνουμε προπονήσεις επειδή διαβάσαμε στο διαδίκτυο ότι ο τάδε αθλητής κάνει αυτή την προπόνηση. Έχει πολύ διαφορετική αποκατάσταση, έχει άλλο περιβάλλον προστασίας, έχει σωστή αποκατάσταση. Μερικά πράγματα να τα προσέχουμε. Και ειδικά αυτό με τις ιώσεις που ανέφερα είναι σημαντικό. Όταν έχουμε διανύσει κάποια ίωση, πρέπει να προσέξουμε να μην βιαστούμε να ξαναμπούμε έντονα όπως είχαμε σταματήσει. Να περιμένουμε λίγο να δώσουμε στον οργανισμό μας την ευκαιρία να συνέλθει.
Ίσως και οι δίαιτες πολλές φορές, έτσι, σε συνδυασμό με την έντονη προπόνηση. Δηλαδή, υπάρχουν αθλητές οι οποίοι ξεκινούν προπόνηση μόνο και μόνο για να χάσουν κιλά. Mm-hmm. Οπότε αρχίζουν και έχουν μια έτσι ανεπαρκή θερμιδική πρόσληψη τροφής και σε συνδυασμό λοιπόν και με την έντονη προπόνηση μπορεί ενδεχομένως να οδηγηθεί σε αυτό το φαινόμενο, έτσι.
Πάρα πολύ σωστά και ειδικά η δρομής αντοχής, έτσι, μια που αναφερόμαστε και είναι η δική μου μεγάλη αγάπη, ο στίβος και η αντοχή ειδικότερα, δεν συνάδουν με τις πρωτεϊνικές δίαιτες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ή που ακούω ότι κάνουν κάποιες αθλητές. Οι υδατάνθρακες είναι η κύρια πηγή ενέργειας για τον αθλητή αντοχής. Πρέπει να μεγάλο μέρος διατροφής του να αποτελείται από αυτό και άλλες δίαιτες ακραίες, μόνο για να χάσουμε βάρος, μπορούν να οδηγήσουν και σε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις.
Άρα λοιπόν τα μερικά από τα κλινικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου αυτού μας τα έχεις ήδη αναφέρει. Mm-hmm. Αδυναμία, κόπωση, μυϊκή κόπωση, άσχημος ύπνος.
Κατάθλιψη, μειωμένη λίμπιντο, χάνουμε το ενδιαφέρον μας για την προπόνηση και για τους αγώνες, δυσκολία συγκέντρωσης. Δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε. Δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές έχουν δει αθλητές εφήβους κυρίως να κλαίνε πριν την εκκίνηση γιατί δεν θέλουν να αγωνιστούν. Αυτή η πίεση των γονιών και των προπονητών μόνο χειρότερα μπορούν να κάνουν. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτοί οι αθλητές να διανύουν σύνδρομο υπερπροπόνησης. Και αυτό οδηγεί μεγάλα ταλέντα όπου βλέπουμε να είναι στα νεανικά τους χρόνια στην έξοδο και δεν τους βλέπουμε ποτέ να ενηλικιωθούν και να τρέχουν στα 18, 19, 20 που εκεί θα πρέπει να κάνουν τις μεγάλες επιδόσεις.
Εμείς τους λέγαμε τότε αθλητές της προπόνησης μόνο και όχι αθλητές αγώνα. Είναι έτσι μπλεγμένο λίγο το πράγμα.
Ναι, είναι μπλεγμένο και είναι και δυσάρεστο. Δείχνει ότι κάτι δεν είναι καλό στην διαδικασία της προπόνησης. Κάπου έχει γίνει κάποιο σφάλμα είτε σε κεντρική κατεύθυνση του αθλητισμού. Γιατί η άσκηση πρέπει να έχει στόχο να επιδιώκεται διαβίου και είναι κρίμα να βλέπεις αθλητές να μην θέλουν να ξαναμπούν στο στάδιο. Γνωρίζω παιδιά ότι δεν θέλουν να ξαναπεράσουν το στάδιο επειδή είχαν πάρα πολύ έντονα πιεστικές προπονήσεις, έντονες προπονήσεις και αυτό τους οδηγεί σε διανύουν το σύνδρομο υπερπροπόνησης. Δεν το γνωρίζουν πολύ. Πολλοί θέλουν να αποδώσουν ότι σταμάτησαν για δικούς τους λόγους, αλλά παρόλα αυτά είναι μία από τις αιτίες που σταμάτησαν.
Δημήτρη Τζεφαλή, τα συμπτώματα αυτά που αναφέρουμε είναι όλα ίδια για όλα τα είδη αθλημάτων ή μπορούμε να κάνουμε κάποιο διαχωρισμό?
Ναι, μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό γιατί τα έντονα αγωνίσματα, αυτά που απαιτούν δηλαδή γρήγορη ενέργεια και άμεση ενέργεια, ενεργοποιούν άλλο κομμάτι του νευρικού συστήματος, αυτό που ονομάζουμε συμπαθητικό. Δεν θα ήθελα τώρα να μπούμε σε ιδιαίτερα επιστημονικούς όρους. Απλά είναι καλό να ξέρουμε ότι η υπερκόπωση σε αθλήματα ταχύτητας και δύναμης συμβαδίζει συνήθως με το συμπαθητικό τύπο υπερπροπόνησης, ενώ τα αγωνίσματα αντοχής με το παρασυμπαθητικό. Η διαφορά τους είναι ότι στα έντονα αθλήματα αντοχής και δύναμης και ταχύτητας αυξάνεται η αρτηριακή πίεση, πέφτει η όρεξη και το βάρος μας, έχουμε διαταραχές στον ύπνο και αυξάνεται έντονα η καρδιακή συχνότητα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα διαφορετικό τύπο υπερπροπόνησης στους αθλητές ταχύτητας ή ταχυδυναμικών αγωνισμάτων και στους αθλητές της αντοχής. Mm-hmm.
Όλο αυτό το οποίο μας περιγράφει συνοδεύονται και από αλλαγές στους βιολογικούς και ορμονικούς μας δείκτες. Δηλαδή, αν πάει κάποιος να κάνει κάποια εξέταση, θα μπορέσει να δει έτσι αλλαγές?
Ναι, αυτή τη στιγμή ερευνητικά ίσως να είναι και από τις λίγες πραγματικές εξετάσεις που μπορούν να δείξουν κάποια στοιχεία ότι μάλλον διανύουμε κάποιο τέτοιο σύνδρομο. Και όσο πιο γρήγορα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, τόσο πιο άμεσα μπορούμε να έχουμε διόρθωση και βελτίωση της κατάστασης. Αυτές οι εξετάσεις είναι βιοχημικές κυρίως εξετάσεις. Ένας έμπειρος αθλητίατρος ή ένας έμπειρος γιατρός θα μπορούσε να τις δει και σε συνδυασμό, σε συνεργασία με τον προπονητή, θα μπορούσαν να διακρίνουν, παράδειγμα, τη μείωση τεστοστερώνης, θυροξίνης, την αύξηση της κορτιζόλης, την αυξημένη ουρία στο αίμα. Αυτές οι τιμές σε συνδυασμό, η μείωση δηλαδή του κλάσμου, του λόγου τεστοστερώνης προς κορτιζόλη, μπορεί να μας δείξει ότι υπάρχει ένας αυξημένος καταβολισμός, μια πτώση της απόδοσης, και ότι ο οργανισμός μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και να αυξήσει την απόδοση.
Το ότι είναι σε κατάσταση στρες, έτσι.
Ακριβώς, ότι δεν μπορεί να κάνει τον αναβολισμό, δεν μπορεί να επαναφέρει γρήγορα τον οργανισμό σε αγωνιστική κατάσταση. Οι τιμές του γαλακτικού οξέως επίσης μπορούν να το δουν, αλλά θέλει πάλι ειδική εξέταση. Οι αιματολογικοί δείκτες της αιμοσφαιρίνης, του σιδήρου, όταν αυτά είναι χαμηλά, ειδικά στις γυναίκες, η φεριτίνη που είναι οι αποθήκες του σιδήρου, δείχνουν σημάδια επιρρέπεια στο σύνδρομο, όπως και τα ιχνοστοιχεία, τα ανόργανα άλλα, τα ψευδάργυρος, χαλκός, σελήνιο. Αυτές οι τιμές μπορούν, η έλλειψή τους, που σημαίνει λανθασμένη διατροφή και πάλι, μπορούν να οδηγήσουν τον γιατρό και τον προπονητή στο συμπέρασμα ότι μάλλον ο αθλητής χρήζει μιας άλλης προσέγγισης. Και είναι κρίμα να ακούς γονείς και να λένε ότι πήγα να πάρω το χαρτί για το παιδί μου από τον γιατρό και δεν χρειάζεται να κάνει εξετάσεις και είναι καλά. Κάθε αθλητής πρέπει να περνάει από το ηλεκτροκαρδιογράφημα, να κάνει το τεστ κόπωσης, να ελέγχει την καρδιά του αναδιαστήματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο να συμμετέχω στον αθλητισμό, πάω στο γιατρό να πάρω το χαρτί. Πάω να εξετάσω το παιδί μου, πάω να κάνω το βιοχημικό έλεγχο, πάω να δω πραγματικά, γιατί η πρόληψη μπορεί να με γλιτώσει από πάρα πολλές δυσάρεστες καταστάσεις.
Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά στην συνέχεια. Θα πούμε βεβαίως πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε ένα τέτοιο σύνδρομο και βεβαίως το βασικότερο, αν μπορούμε να το προλάβουμε και με τι τρόπο. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή. Δημήτρη Τζεφαλή, μένει στην γραμμή και σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας.
Mama Rafiki Bakie ni muzuri Batoto yote yetu Bakie ni muzuri Baba Mama Rafiki Bakie ni muzuri Tunapenda we Akisani sana Tunapenda we Akisani sana
Aie ha mwana Inakwenda kwetu Pamoja
Mama Rafiki
Bakie ni muzuri
Batoto yote yetu
Bakie ni muzuri
Baba Mama Rafiki
Bakie ni muzuri Tunapenda we Akisani sana Tunapenda we Akisani sana
Aie ha mwana Ninakwenda kwetu
Ninakwenda kwetu
Pamoja na
Εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Άγγελο Φελτισάκο που ρυθμίζει τους ήχους. Η Βάσο Μπούσουλα είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Κουβεντιάζουμε για το πολύ σημαντικό θέμα του συνδρόμου της υπερπροπόνησης με τον καθηγητή φυσικής αγωγής και προπονητή του Συλλόγου Κλασσικού Αθλητισμού Δράμας Δημήτρη Τζεφαλή. Ένα σύνδρομο, Δημήτρη, που ουσιαστικά μπορεί να μας ακυρώσει ό,τι έχουμε καταφέρει να πετύχουμε με κόπο, διότι όπως είπαμε το σώμα έχει συγκεκριμένες αντοχές και όταν αυτές ξεπεραστούν, το σώμα και ο οργανισμός διαμαρτύρεται. Αν ακούσουμε τις φωνές μας, τις φωνές του οργανισμού μας, έτσι, έχει καλώς. Αλλιώς ίσως να είναι πολλές φορές αργά, ίσως αυτό να μας οδηγήσει ακόμα και στο να εγκαταλείψουμε τον αθλητισμό, πράγμα που βεβαίως δεν το θέλουμε, διότι ο αθλητισμός, Δημήτρη, είναι υγεία, έτσι.
Ακριβώς. Και είναι δυστυχώς το σύνδρομο υπερπροπόνησης δεν είναι όπως τον πόνο στο γόνατο ή τη λαυλογνημιαία ταινία που σου δίνει το σημάδι αμέσως και λες πάω στο γιατρό ή σταματάω και μειώνω την προπόνηση. Πολλές φορές το καταλαβαίνουμε αργά, όπως είπες. Όσο πιο έγκαιρα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερες πιθανότητες έχει να μην το προσεγγίσουμε καν.
Άρα λοιπόν ο στόχος μας, ο αρχικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Και η ερώτηση λοιπόν είναι, το σύνδρομο μπορεί καταρχήν αυτό να προληφθεί πριν πάμε στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση? Γιατί έχει αξία η πρόληψη, να μην το πάθουμε δηλαδή.
Θα προληφθεί μόνο εφόσον κάνουμε σωστό πρόγραμμα, με αρμονικές εναλλαγές επιβαρύνσεων και ανάληψης της προπόνησης, αποκατάστασης. Αν εκτελούμε σωστό περιοδισμό, και για να περιοδισμός είναι η εναλλαγή των προπονήσεων μέσα στο χρόνο, γιατί είναι εύλογο, όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι δεν μπορούμε συνεχώς να αυξάνουμε τα ερεθίσματα. Πρέπει να κάνουμε κύκλους προπόνησης, να υπάρχουν περίοδοι αποκατάστασης, μεταβατικές περίοδοι, περίοδοι αγωνιστική περίοδος, και όταν αυτές οι περίοδοι δομούνται σωστά και καταγράφονται, τότε μπορούμε να έχουμε βελτίωση.
Νομίζω ότι εδώ πέρα αναδεικνύεται περίτρανα και η αξία της εξατομικευμένης προπόνησης. Έτσι, κυρίως αναφέρομαι κυρίως στους ερασιτέχνες, οι οποίοι πολλές φορές αναζητούν προπονητικά προγράμματα μέσα από το διαδίκτυο. Οπότε τα προγράμματα μέσα από το διαδίκτυο είναι λίγο γενικότητες. Δηλαδή μπορεί να είναι γραμμένα από άξιους προπονητές, αλλά δεν, σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αγγίξουν και να πατήσουν επάνω στη δική μας δυνατότητα.
Ναι, το μυστικό έγκυται στο ρυθμό εκτέλεσης της προπόνησης. Δηλαδή όλοι οι αθλητές και ο παγκόσμιος πρωταθλητής και ο δρομέας του Σαββατοκύριακου θα κάνουν παρόμοιες προπονήσεις. Θα κάνουν μεγάλο συνεχόμενο, θα κάνουν προπόνηση στο κατόφλι τους, θα κάνουν διαλυματικές προπονήσεις. Το ζητούμενο είναι πώς θα τις κάνω. Θα τις κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ, κάθε μέρα, όπως μπορώ. Αυτό δυστυχώς με οδηγεί πολλές φορές στο όταν πρέπει να τρέξω γρήγορα, να μην μπορώ να τρέξω γρήγορα, να μην μπορώ να τρέξω καν. Αυτό είναι το χειρότερο.
Ακριβώς. Λοιπόν, αν ωστόσο δεν καταφέρουμε, δεν το προλάβουμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να διαγνώσουμε έγκαιρα πριν φτάσουν τα συμπτώματα αυτά να γίνουν έντονα?
Τα συμπτώματα είναι μερικά από αυτά τα αναφέραμε ήδη, όταν έχουμε απώλεια βάρους χωρίς προφανή αιτία, όταν βλέπουμε ότι δεν κοιμόμαστε καλά, ότι ο ύπνο μας είναι διαταραγμένος. Βέβαια στον ένα τύπο συνδρόμου, στο παρασυμπαθητικό της αντοχής, ο ύπνος μπορεί να είναι και φυσιολογικός. Αυτό λίγο μπορεί να μπερδέψει, γι' αυτό τα συμπτώματα συνήθως πρέπει να τα δούμε λίγο πιο σφαιρικά. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν κοιμάμαι καλά, άρα είμαι υπερπροπονημένος. Πρέπει να προσέξω όταν δω ένα σύνολο συμπτωμάτων με διαταραγμένο ύπνο, με μείωση της απόδοσης, ότι διψάω και χρειάζομαι πολλά υγρά το βράδυ, όταν έχω έντονη εφίδρωση, όταν έχω πόνους στους μύες και τις αρθρώσεις ή έντονους πονοκεφάλους, διαταραχές στην νευρικότητα, δεν είμαι σταθερός, έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου για πράγματα τα οποία τα έχω κάνει το προηγούμενο διάστημα, τη μειωμένη λίμπητο που αναφέραμε. Αυτά είναι σημάδια που μπορούμε να μας προειδοποιήσουν ότι όσο πιο νωρίς τα καταλάβουμε, τόσο πιο έγκαιρα πρέπει να επέμβουμε.
Η θεραπεία τώρα ποια είναι για την αντιμετώπιση αυτού του συνδρόμου? Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε?
Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που οι αιτίες που έπρεπε να προβλέψουμε για να μην προληφθεί το σύνδρομο, δηλαδή σωστή προπόνηση, σωστή διατροφή με πλούσια σε υδατάνθρακες και υγρά, να παρακολουθούμε τους βιοχημικούς δείκτες, να κάνουμε εξετάσεις, να κάνουμε εξατομικευμένη προπόνηση όπως ανέφερες, να καταγράφουμε την προπόνηση και να έχουμε μια περιοδικότητα, να δούμε δηλαδή αν κάποια περίοδο ανατρέξω στο προπονητικό μερολόγιο και δω ότι εκείνη την περίοδο δεν ένιωθα καλά ή έπεφτε η απόδοσή μου, μπορώ να ανατρέξω, αφού ξεκουραστώ λίγες μέρες, μπορώ να ανατρέξω στο προπονητικό μου πλάνο και να δω τι έκανα. Έκανα εδώ πέρα, έκανα ας πούμε, πολύ έντονες διαλυματικές προπονήσεις και δεν είχα. Είχα μόνο μια μέρα ξεκούραση. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι αθλητές είναι ίδιοι και όλοι θα κάνουν μια διαλυματική την άλλη μέρα αποκατάσταση, μετά ξανά διαλυματική, ξανά αποκατάσταση. Το σώμα δεν συμπεριφέρεται έτσι. Είναι διαφορετικό το κάθε σώμα. Οπότε πρέπει να τα τηρήσω όλα αυτά. Πρέπει να αυξήσω την θερμιδική μου πρόσληψη όταν βλέπω ότι έχω πτώσει την απόδοση. Όταν είμαι άρρωστος, πώς θα επανέλθω, αυτό το αναφέραμε και πριν. Το φορμάρισμα που θα κάνουμε για τον αγώνα, δεν μπορώ δηλαδή να πάω να τρέξω ένα μαραθώνιο και μετά να θέλω να γυρίσω από τον αγώνα και την άλλη εβδομάδα να πάω να ξανατρέξω αγώνα στο 100% των δυνατοτήτων μου.
Εγώ αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι εάν θα πρέπει να κάνουμε ενεργητική ξεκούραση. Δηλαδή, αν όντως υπάρχει κάποιος που αυτή τη στιγμή μας ακούει και έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφουμε, θα πρέπει να κάνει ενεργητική ξεκούραση, δηλαδή αν να αρχίσει σιγά-σιγά να μειώνει το πρόγραμμα. Το προπονητικό ή θα πρέπει να κάνει μία αποχή, ξέρω εγώ, μιας εβδομάδας.
Και εδώ δεν υπάρχει κάποια απόλυτη, μια οδηγία που είναι απόλυτη για όλους. Σίγουρα αυτό που θα πρότεινα εγώ είναι να κάνει οπωσδήποτε μερικές μέρες ξεκούρασης, μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι δύο, να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει παθητικά μέσα αποκατάστασης, να κάνει σάουνα, να κάνει μασάζ, να κάνει κρύο σάουνα ή λουτρά, να τρώει λίγο καλύτερα, να ενυδατώνεται σωστότερα, να κάνει καλύτερες διατάσεις και μαζί με όταν δει ότι υπάρχει μια μικρή βελτίωση να μπορέσει να επανέλθει στο πρόγραμμα με αποκαταστατικό τρέξιμο. Είναι σημαντικό να μην επανέλθει με διαλυματικές προπονήσεις φοβούμενος μην χάσει την φυσική του κατάσταση. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι αν δεν επιθυμήσεις να πας να τρέξεις, να μην το κάνεις.
Οπότε είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε, είπαμε, το σώμα μας και τη διάθεσή μας. Συνήθως ποιος είναι ο χρόνος αποκατάστασης? Έτσι από την εμπειρία σου.
Ναι, εξαρτάται από το πόσο έγκαιρα θα αντιληφθούμε τα συμπτώματα. Δηλαδή, αν δούμε ότι αρρωστήσαμε μια φορά, η ιώσεις είναι συνήθως, υπάρχει περίπτωση να είναι ένα μικρό κομμάτι. Αν δούμε ότι αρρωστήσαμε, επανερχόμαστε όπως ανέφερα και πριν λίγο ήπια. Αν δω ότι επανέρχεται καινούργια ίωση, μετά από λίγο, ή και τρίτη ίωση, γιατί προσπαθώ να ξαναμπω γρήγορα, τότε σημαίνει ότι μπαίνω σε πιο βαθιά μονοπάτια, πιο οξείς φάσεις του συνδρόμου υπερπροπόνησης. Εκεί η αποκατάσταση μπορεί να πάρει και ακόμα και 6 μήνες σε ακραίες περιπτώσεις. Όταν το αντιληφθώ πολύ έγκαιρα, από τα πρώτα σημάδια που νιώσω ότι έχω μια νοθρότητα, δεν επιθυμώ να πάω για προπόνηση, εκεί πάρω μερικές μέρες ξεκούρασης και τηρήσω και όλα αυτά που προανέφερα, μπορώ ακόμα και σε 1-2 εβδομάδες να αρχίσω να επανέρχομαι, να μην υποχωρήσω δηλαδή μέσα στο σύνδρομο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μπορεί και χρόνια να κρατήσει το σύνδρομο υπερπροπόνησης. Ο Αλμπέρτο Σαλάζαρ έχει διαδώσει μέσω άρθρων και το βιβλίο του ότι είχε διένυε σύνδρομο υπερπροπόνησης 10 χρόνια. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε τι στρες είχε αντιμετωπίσει για να φτάσει σε αυτή την κατάσταση να μην θέλει να αγωνιστεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
Άρα μιλάμε για χρόνια κόπωση, η οποία είπαμε ότι όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε και τη διαγνώσουμε, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε.
Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να βλέπουμε λίγο τα σημάδια. Καλό είναι πάντως σίγουρα για 1-2 εβδομάδες να χαλαρώσουμε την προπόνησή μας. Αν δούμε ότι πάλι δεν επιθυμούμε την προπόνηση, πάλι έχουμε κάποια από τα συμπτώματα που αναφέραμε, καλό είναι να υποχωρήσουμε λίγο ακόμη την προπόνηση. Δεν πειράζει αν χάσουμε τον αγώνα μας. Έχουμε πολλούς αγώνες στην πορεία και είναι καλό γιατί η ψυχολογία του αθλητή όταν δεν αγωνίζεται, όταν δεν προπονείται, είναι πολύ χειρότερη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οπότε καλύτερα να υποχωρήσουμε για λίγο.
Νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι η άσκηση αποτελεί ένα μέσο για να διατηρήσουμε την υγεία μας και να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Φτάνει βεβαίως να τηρούνται αυτό το οποίο είπες, κάποιες αρχές της προπονητικής, έτσι, για την δοσολογία του προπονητικού ερεθίσματος και την τήρηση της κατάλληλης αποκατάστασης. Αν καταφέρουμε να τηρήσουμε αυτόν τον χρυσό κανόνα, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα.
Ναι. Η εξατομίκευση, η περιοδικότητα, καταγραφή, επιστημονικότητα. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να τα υιοθετήσουμε. Στην ιστοσελίδα που διατηρώ, στην onestepbeyond.gr, έχω ένα άρθρο, αν μάθετε, αν είστε επιρρεπείς στο σύνδρομο υπερπροπόνησης, έχω κάποιες ερωτήσεις. Μπορεί κάποιος δρομέας που επιθυμεί να μπει να απαντήσει στις ερωτήσεις, αν δει ότι περισσότερες από τις μισές ή και αρκετά περισσότερες είναι προς το ναι, μάλλον πρέπει να προσέξει λίγο περισσότερο.
Και εδώ ξαναλέω πάλι και φωνάζω ότι αν αποφασίζουμε να κατεβαίνουμε σε αγώνες, γενικότερα να κάνουμε έντονα προγράμματα κλπ., να έχουμε και κάποιον προπονητή δίπλα μας. Έτσι, κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα έχει γνώσεις και θα μπορεί να μας κατευθύνει καλύτερα. Άρα λοιπόν η περισσότερη προπόνηση καταληκτικά δεν φέρνει και τα καλύτερα αποτελέσματα, έτσι.
Όχι, η σωστή προπόνηση φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό είναι καλό, ειδικά τα νέα παιδιά, στεναχωριέμαι όταν ακούω παιδιά να εγκαταλείπουν τους στίβους, να εγκαταλείπουν τα αθλήματα που ξεκίνησαν και να οδηγούνται σε άλλες καταστάσεις εξαιτίας υπερβολικής προπόνησης, απότομης προπόνησης και έντονης προπόνησης. Είναι σημαντικό να προστατέψουμε και τα παιδιά και φυσικά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να γυμνάζονται για την καλή τους υγεία.
Λοιπόν, εκεί στη Δράμα υπάρχει έτσι δίψα για αθλητισμό?
Υπάρχει για όλα τα αθλήματα. Ο αθλητισμός στη Δράμα είναι πολύ ανεπτυγμένος. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε πάρα πολύ καλές ομάδες σε όλα τα αθλήματα. Από το στίβο, χειροσφαίριση, καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, handball, το ανέφερα, χειροσφαίριση, πετοσφαίριση στο βόλεϊ. Είμαστε μια πόλη που βγάζει αθλητές και ο κόσμος γυμνάζεται. Ο περιφερειακός δρόμος μας είναι γεμάτος. Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Δράμας βοηθάει τους αθλητές να μπαίνουν σε αυτή την κοινωνία των αθλητών. Το Χολύστεραν που διοργανώνουν κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα φέρνει νέο κόσμο στον αθλητισμό και είναι πολύ όμορφο αυτό.
Πάρα πολύ σημαντικό. Και έχετε και μαραθώνιο στη Δράμα.
Έχουμε το δεκάρι και το πεντάρι που διοργανώνουμε κάθε Δεκέμβριο, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Δράμας, σε συνεργασία με το ΣΚΑ Δράμας και το ΣΕΓΑΣ. Και πολλούς άλλους αγώνες ορεινούς και το VFUT, τον αγώνα που γίνεται στο Παρανέστη, αγώνες στον Ευρωκόπη, το Frozen Peaks που ξεκινάει τώρα και συνεχώς οι αγώνες αυξάνονται και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις περισσότερους ανθρώπους να γυμνάζονται και να έχουν καλύτερη υγεία. Και πολύ περισσότερο χαμόγελο.
Νομίζω ότι με αυτό θα κλείσουμε, γιατί είπαμε ότι ο αθλητισμός πραγματικά δίνει υγεία και χαμόγελα. Δημήτρη Τζεφαλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή που είχαμε σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι πάντα καλά, να γυμνάζεις κόσμο, να φέρνεις τον κόσμο στον αθλητισμό και θα τα ξαναπούμε πάλι.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Καλή
πολύ.
Σου μέρα.
Καλημέρα σε όλους. Γεια χαρά.
Υγεία και σπορ, συνεχίζουμε. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Δημήτρη Τζεφαλή, τον προπονητή του Συλλόγου Κλασσικού Αθλητισμού Δράμας. Μιλήσαμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, για το θέμα του συνδρόμου της υπερπροπόνησης. Γιατί είπαμε ότι πραγματικά ο αθλητισμός δίνει υγεία, αλλά τα πάντα θα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Ο αθλητισμός λοιπόν είναι υγεία, είναι διασκέδαση, είναι γιορτή και την άλλη εβδομάδα, 11 Μαρτίου, έχουμε να σας προτείνουμε να περάσετε το Κυριακάτικο πρωινό σας στις γειτονιές της Κηφισιάς και να το περάσετε αρχικά αθλητικά, μετέχοντας τον αγώνα Κηφισιά Ραν και μετά, αν έχετε κουράγιο, γιατί όχι, συνεχίζετε και τη βόλτα σας, πίνετε και τον καφέ σας, διότι αυτά πάνε μαζί. Θέλουμε να περνάτε πραγματικά καλά. Λοιπόν, είναι ο πρώτος αγώνας μαζικού αθλητισμού που διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς και στην παρέα μας για να μας πει περισσότερα είναι ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, ο κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Πρώτος αγώνας, κύριε Παναγιωτόπουλο, έτσι.
Μάλιστα.
Για Κηφισιά.
Ναι. Είναι η πρώτη χρονιά που το διοργανώνουμε. Πολλά χρόνια θέλαμε να κάνουμε ένα αγώνα, αλλά δεν ήταν η συνθήκη κατάλληλη. Δηλαδή δεν είχαμε προπονητή αποστάσεων. Τα τελευταία δύο χρόνια συνεργαζόμαστε με τον Χρήστο του Παπαχρήστο, ο οποίος είναι παλιός πρωταθλητής μεγάλων αποστάσεων.
Εξαίρετος. Τον είχαμε καλεσμένο και την περασμένη εβδομάδα εδώ στην Ερασπορ. Εξαιρετική δουλειά. και ένας άνθρωπος
ίσως είναι ο καλύτερος προπονητής μεγάλων αποστάσεων στην Ελλάδα αυτή την περίοδο.
Πρώτος αγώνας και... λοιπόν, υπάρχουν οι προϋποθέσεις λοιπόν πλέον και φαντάζομαι υπάρχει και ενθουσιασμός, έτσι.
Πιστεύουμε ότι έχουμε δουλέψει αρκετά. Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία να κάνουμε τον πρώτο αγώνα και πιστεύουμε ότι θα πάει καλά. Πιστεύουμε ότι θα κάνουμε μια καλή γιορτή στην Κηφισιά και ο κόσμος που θα μετέχει θα χαρεί το αγώνα και τις επόμενες χρονιές θα θέλει να ξανατρέξει μαζί μου.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς, ο οποίος πρωταγωνιστείται τα τελευταία χρόνια στο Στίβο, έτσι, πρώτος στο πρωτάθλημα κλεισού Στίβου φέτος, στο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, πρώτος το 2016 και το 2017 στις κατηγορίες στις μικρές, νέων ανδρών, νέων γυναικών, εφήβων και νεανίδων. Έχει αναδείξει μεγάλα ταλέντα, όπως είναι η Ελισάβετη Περσιρίδου, η οποία είχε και μία ατυχία στο παγκόσμιο τώρα του Μπέρμιχαμ, ήταν άτυχη στην κούρσα των 60 μέτρων, το λέω για τους ακροατές που ενδεχομένως δεν το έχουν πληροφορηθεί. Στην κούρσα λοιπόν των 60 μέτρων με εμπόδια σκόνταψε και έπεσε στο τελευταίο εμπόδιο. Πήγαινε πάρα πάρα πολύ καλά και μάλιστα θα παίρναγε στην επόμενη φάση. Υπάρχουν αυτές οι δυστυχώς οι ατυχίες στον αθλητισμό. Και ο Μανώλης ο Καραλής, είναι αθλητής της Κηφισιάς, και ο Δημήτρης ο Διαμαντάρας. Πάρα πολλά νέα παιδιά που θα λέγω ότι έχουν περάσει και συνεχίζουν να προπονούνται από τον Σύλλογο της Κηφισιάς. Εγώ θέλω λοιπόν να ρωτήσω ότι πέρα από το κομμάτι του πρωταθλητισμού, ποιο ήταν το έφνευσμα για τη διοργάνωση ενός αγώνα πλέον μαζικού αθλητισμού?
Αυτό που θέλαμε για χρόνια να κάνουμε είναι να διοργανώσουμε ένα τέτοιο αγώνα. Θέλαμε αυτός ο αγώνας να έχει και ένα κοινωνικό χαρακτήρα και συνέπεσε με ένα γεγονός το οποίο είναι κάπως στενάχωρο. Ο άνθρωπος που ίδρυσε το τμήμα Στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς, ο κ. Απόστολος Τσακαρώνης, τα τελευταία δύο χρόνια είναι νεφροπαθής που κάνει περιτοναϊκή κάθαρση. Οπότε κάνουμε ένα αγώνα ο οποίος να γίνεται σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφροπαθών και να έχει και σαν θέμα την προώθηση της δωρεάς ιστών και οργάνων.
Και όχι ακριβώς μόνο, φαντάζομαι, έτσι. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει αθλητισμός και στην κατηγορία των ανθρώπων αυτών. Υπάρχουν πρωταθλήματα. Ο αθλητισμός πάντα βοηθάει.
Υπάρχει αθλητισμός. Απλά είναι λίγο πιο δύσκολος από ότι είναι ο αθλητισμός για τους αρτιμελείς. Δηλαδή στις κατηγορίες αμαία ή νεφροπαθών ή μεταμοσχευμένων. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη θέληση, αλλά σημαντικές δυσκολίες σε σχέση με τον αθλητισμό που θα κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι.
Σίγουρα, σίγουρα. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα καθοδήγηση από τους γιατρούς, αλλά νομίζω ότι πάντα βοηθάει ο αθλητισμός. Σε όλες τις κατευθύνσεις.
Ο αθλητισμός βοηθάει πάντα για να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά βοηθάει ίσως πολύ περισσότερο στο να αισθανόμαστε καλύτερα.
Στην ψυχολογία μας.
Στην ψυχολογία μας, ναι.
Έτσι, πραγματικά είναι από τα κορυφαία νομίζω. Άρα λοιπόν ο αγώνας αυτός ουσιαστικά θα είναι αφιερωμένος, να το πω έτσι,
είναι αυτό το σύλλογο. Είναι αφιερωμένος. Θα γνωρίζετε ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών είναι ο σύλλογος που έχει ιδρύσει ο κύριος Καστρινάκης.
Ένας δικός μας άνθρωπος.
Ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Και έτσι δεν θα μπορούσαμε...
Συνάδελφος, δημοσιογράφος.
Ακριβώς. Και δεν θα μπορούσαμε, εφόσον κάνουμε αγώνα για τους νεφροπαθείς, να μην είναι τουλάχιστον την πρώτη χρονιά, να μην είναι συνδεδεμένος με το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφροπαθών. Σίγουρα την επόμενη χρονιά θα κοιτάξουμε, επειδή υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι νεφροπαθών, τη δεύτερη χρονιά να συνδράμουμε ίσως κάποιον άλλο σύλλογο, ίσως την Ομοσπονδία Αθλουμένων Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, η οποία είναι νεοσύστατη ομοσπονδία και δυστυχώς δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή της όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία.
Λοιπόν, οι αθλητές οι οποίοι θα έρθουν λοιπόν στην Κηφισιά να τρέξουν, σε τι διαδρομές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν?
Έχουμε 5 χιλιόμετρα, έχουμε 10 χιλιόμετρα και έχουμε και 1000 μέτρα που είναι για παιδιά και αμαία.
Μάλιστα. Και νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι σίγουρο αυτό, διότι εγώ πολλές φορές έχω τρέξει στην Κηφισιά. Το περιβάλλον είναι καταπληκτικό.
Η διαδρομή είναι υπέροχη.
Είναι μέσα στο κέντρο της Κηφισιάς,
είναι μέσα
έτσι?
Στο κέντρο της Κηφισιάς. Ξεκινάει από το Ζιρίνιο, διασχίζει το κέντρο της Κηφισιάς, περνάει από την πλατεία Κεφαλαρίου και επιστρέφει. Τη διαδρομή την έχω περπατήσει, θα την τρέξω κι εγώ την επόμενη Κυριακή.
Είστε δρομέας?
Δεν είμαι δρομέας. Απλά θέλω να δω τον αγώνα και με τα μάτια των δρομέων για να καταλάβω που υστερούμε ώστε να μπορέσουμε να βελτιωθούμε τη δεύτερη χρονιά.
Γιατί όχι, νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκίνησαν έτσι δειλά-δειλά, έστω και από περπάτημα ή κάνοντας αυτό το οποίο κάνετε εσείς και εξελίχθηκαν σε δρομές μετά.
Δεν πιστεύω ότι θα γίνει ο δρομέας. Νομίζω ότι τα ρεκόρ του κυρίου Πορταχρήστου δεν θα τα πλησιάσω.
Καλά, όχι, εντάξει. Σε καμία περίπτωση. Κανείς από εμάς δεν θα μπορέσει να καταφέρει τα ρεκόρ του Χρήστου. Αλλά νομίζω ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Λοιπόν, η διαδρομή είναι βατή, φαντάζομαι.
Η διαδρομή είναι βατή. Δεν μπορώ να πω ότι είναι απόλυτα εύκολη. Είναι όμως πολύ, πολύ ωραία διαδρομή. Έχει μεγάλες ευθείες. Δεν έχει ιδιαίτερες ανηφόρες. Πιστεύω ότι θα χαρούν τη διαδρομή. Θα προσπαθήσουμε να τους ενισχύσουμε και με διάφορα άλλα happening ίσως. Οπότε νομίζω ότι όποιος μετέχει σε αυτό τον αγώνα, καλό θα είναι ή θα πιστέψει ότι είναι ένας καλός αγώνας και θα το ξανακάνει ίσως του χρόνου.
Εμείς καλούμε τον κόσμο να σηκωθεί από τον καναπέ, να περάσει αυτό το πρωινό της Κυριακής όσο γίνεται καλύτερα, ακόμα και αν δεν έχει τη δυνατότητα να τρέξει, να πάει για ένα περίπατο, να δει κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, έτσι. Η ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης, των σχέσεων, της παρέας.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνουμε από τους καναπέδες μας. Ο αθλητισμός βοηθάει σε αυτό, οι αγώνες λαϊκού αθλητισμού βοηθάνε πάρα πολύ στο να βγαίνουμε από το δρόμο, να βλέπουμε τις γειτονιές, να βλέπουμε τα αξιοθέατα μιας περιοχής. Η Κηφισιά είναι ένα πολύ όμορφο προάστιο και νομίζω ότι όποιος τρέξει σε αυτόν τον αγώνα ή απλά περπατήσει σε αυτόν τον αγώνα, μια μέρα που φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ καλή την επόμενη Κυριακή, θα χαρεί τον αγώνα, θα χαρεί την Κηφισιά και ελπίζουμε να ικανοποιηθεί από αυτό που θα του προσφέρουμε.
Θα υπάρξουν συμμετοχές και επώνυμων αθλητών?
Σίγουρα θα είναι ο Κώστας Αγγελαούζος, θα είναι η Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου που είναι αθλήτρια του συλλόγου μας και είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι. Mm-hmm. Θα είναι αρκετοί αθλητές.
Πολύ ωραία. Μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή και τελευταία στιγμή ή κλείνουν οι
εγγραφές? Την 5η 8 του μηνός για λόγους καθαρά πρακτικούς. Βέβαια, αν κάποιος έρθει, δεν θα το απαγορέψουμε τη συμμετοχή.
Βεβαίως. Εντάξει. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το καινούριο αποτόλμημα. Όλα να πάνε καλά και θα πάνε καλά. Και εμείς θέλουμε μόνο μηνύματα έτσι θετικά. Μηνύματα για την... για την υγεία που μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός.
Αυτό που θέλω εγώ να πω κλείνοντας είναι ότι αυτός ο αγώνας είναι για να τον χαρούμε. Για μας όμως το πιο σημαντικό είναι κάποιοι άνθρωποι να ευαισθητοποιηθούν και να προκύψουν άνθρωποι οι οποίοι θα γίνουν δωρητές οργάνων με αφορμή αυτόν τον αγώνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ήταν ο κύριος Χρήστος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος της διοργάνωσης του αγώνα της Κηφισιάς, το Κηφισιά Run, που διοργανώνεται την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Κυριακή για πρώτη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Και βεβαίως να πούμε ότι τέτοιοι αγώνες όπως είναι στην Κηφισιά, όπως είναι αύριο στον Άφλιο, είναι πάρα πολλοί, έτσι, δεκάδες, εκατοντάδες θα έλεγα, που ξεφυτρώνουν έτσι στις γειτονιές, σε διάφορες γειτονιές. Δεν έχουμε παρά να ανοίξουμε την πόρτα μας, να βγούμε έξω, να φορέσουμε ένα έτσι ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, μια φόρμα και να ξεχυθούμε κι εμείς. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άγγελο Φιλτισάκο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τη Βάσο Μπούσουλα που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, να ενώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Καλή σας μέρα!